Romano Tem.
Romano Tem.
Svet Roma.
O Tem Salomol te Prinđar.
Svet koji vredi upoznati.
Program na romskom i srpskom jeziku.
Romano Tem.
Čivale Ašundalen, Lači rat. Ašunena, Romano Tem.
Poštovani slušalci, dobroveče. Slušate još jedno izdanje Sveta Roma.
Neko bar divenge bare brišina uškavde butanan i mesner rige, srbijaki. Majbut uškavde bešipaske tanan opaši pele i nengo tajano telune tane dizake komunake taje gavenge. Kotar situacijano uškavde tana vakaraje Zoran Sajtovićija, redaktoreja Rominfo, medija Koter Leskovac.
Višednevne obilne kiše prouzrokovale su poplave na jugu Srbije. Najviše stradalo naselje u blizini reka i u nižim delovima grada, opština i sela. O situaciji u poplavljenim mestima saznamo više od Zorana Sejtovića, urednika Rominfo medija iz Leskovca.
Ani avdive sutnije emisija Vakarajini Kotar pozore evakuiši be romane familijengo ani Italija taj Hungarija i njodovano maškar e epidemijaki koronaviruseski. Romenge save arakenape pandemija evakuiši be kotarolenge kjera prezentuj nela potencijalno merivasko doš. Vakarela e Leilani Farha specijalno reprezentatori kjedotina cijengovaš hakajape do adekvatno bešipe.
U današnjoj emisiji bavimo se prinudnim raseljavanjem romskih porodica u Italiji i Mađarskoj, i to u sred epidemije koronavirusa. Romima suočenim sa pandemijom iseljavanje iz domova predstavlja potencijalnu smrtnu kaznu, smatra Leilani Farha, specijalni izvestilac UN-a za pravo na adekvatno stanovanje.
Lumijako šampionijano boks Romane Soesko, Tyson Fury, Pinđardo pedi piri humanitarno buti, taj loveske donacije savence Mangelate Lokjarol, GDP marginalizu ime Grupengo. Diso pobut kotara kaja Rige, Fury eske GDPasko kašu na, ano dujto kotare emisijako.
Svetski šampion u boksu romskog porekla Tyson Fury poznat je i po svom humanitarnom radu i novčanim donacijama kojima želi da olakša život pripadnicima marginalizovanih grupa. Nešto više o ovoj strani Furyjevog života čućemo u drugom delu emisije.
Inijarato Romano Tem Tumenca Džibiš Sahatja, a šune na men.
Ostanite i večera sa nama na talasima Radio Beograda 1.
Nevi pe piroma ni čib. Vesti na romskom.
Godoleske kaj si bare peravi mata i klistile avrija le balanate elena andi puf. Ekstraordinana situacija šunavdisi Andoljevco, Vlasotince taj Bojnik. An Bujanovco taj Pašutne Gava, Trnovač Kolen i klistili avrijal sarvi Binačka Morava. Talal Pajsi, Buteder Kjera, An Srbikanetana, An Centralno Kotore, Kosovako, taj Metof Jako, E Kotora, E Gračanicake, Laplje, Gaveske, E Uprune, taj Telune, Guštericake, Sarvi, E Kotora, An Preoce. I situacija si dramatika ni vijan Albanijake, Tana, Majparesijande, Komune, Kosovo, Polje, Glogovac, Klina, Đakovica, Mališevo. Ačavdosi, Pampurengo, Trafikope, Sastrunake, Dromensko, Kotor, Pirot, Sukovo, Maškaro, Nišotaj, Dimitrov, Grado, Godoleske, Kaj, Baro, Paj, Učavda, Sasto, Reono. Pi, Disorigje, Srbijako, Pašal, Biš, Milje, Kjerape, Gava, Ačile, Bi, Elektrikako, Godoleske, Kaj, Čingo, Ivdija, Rači, Ekipe, Katero, Eps, Si, Po, Terenu. Prekalmajneve datan iz Srbija registruje mesi duj milje njavarde štrineve kazure koronavirusoske. Mule bišta je ohto na svale. Testiri mesi dešu jek milje, šel bišta i duj džene. Pe respiratora si šeli njavarde štar pacijentura. o krizno štabolija i decizijete saja kanutne napija čen pizor kaj sazdini nota gada lester kozom lače rezultatura se sa resline. Pašal gada vacrdini sa si konkluzija kaj o epaše školak je bešesko trubula bi tele lošir dipe kada sa splanirimo podešu toto januaro. E napija sa ve akana si pizor si bitromalipe kidimasko majbut tar panč dženengo obligatno inčaripe maskengo an pandine viramura. PCR testura, vajo karantino dekatar deždive kana delpe Andreandi Srbija. Limitirimo vakto je bućako vaše restoranura ta je marketovske centrura džibiš sata, a vaš butilina džibišta je ksato. Andi Srbija resle maj but tardešo hto ta je paš milje doze Pfizer BioNTech vakcinake, a džikoa gore masekesko aštisar LP vije paš milje doze Sputnik vakcinako, sar vije kinezijake vakcine. I vakcinacija kjer LP pe šel šovrde španč punktura, a o Beogradovsko sajmo veli jektar majbare punktura i vakcinacijake Andi Puv. E forutne save mangente oven vakcinišime šajte lekavem pes po e uprava portalo. Džija kanale kavde si dešujefta milje forutne. Evropaki komisija karda je povija save sila ke membrura te zoradeni koordinacija ta jo informiši pe forutnengo kana sila vena pjendar save vazdem pe cilo se te ačevel pe o COVID-u dišujnja a maris parisar da vi pe pire rekomandacije taro bi pandli pe androlutne granicengo Evropaki unijako. Ando Briselo ni manglete komentarišin individualno decizije je danskako te limitiril deni pe forutnengo kataraver Evropaki unijake povija Taja geja teja čevel nevo obuvjeri pe koronavirusosko. A nevropaki komisija, penen kaj vurmarin situacija, taja karente o velezorjerdi koordinacija penivelo je unijako. I panoramsko gondola po Zlatiboru maj lungo siga se vijandi lumija, taj li je avdi vete kereli bući. Jek te drumarutne pende kaj sas bučukar, otradi pe taj kaj saslen jek huni eksperijenca. E drumarutne šajte oven inđar de gondola sa pe trasa lungo inja kilometra, taj godoleske trubul bištaj panč binuturan jek direkcija. Otradi pe dekataro Zlatiboro džikav torniko, kostuil jek milja dinara, an lidu i direkcije, vaš bare taj pančela pančvadeš dinara, vaše čavre. I gondola ka kereli bući i vendeste dekatar 8 sata, 30 minutura, džidešu panč sata. Meteo situacija tahara. Maroći kanesta i šudro, ej vea, vareka i pahikani bršund i temperatura dekatar minus je kđi 3 celzijus gradusura.
Nevi pe piroma ni čib. Vesti na romskom.
Ne, 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 ne Конец.
Romano Tem. Programo Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
Romano Tem.
Baro Brišin Sava operela Nekobor Dive, Vazingjani Velije ili Inako Ano Kumune, Ani Mesmer Rije, Srbijaki, Kote Ušagja, Beši Basket Hana, a Paloso kanalizacije na štite Len, Baro Moli Pepa i Nesko, Opani Jelo prekala Baro Gendo Edromengo, Avlinengo taj Telune, Tanengo e Kerengo Ano Kumune taj Ogava. Romane Beši Basket Hana, Save Siton Ano Paši Pe, Sauškavde Siton, Ađe Herkajani, Komuna Vlasatince, Ano Jekteluno Tan, Romano Beši Basket Tan, Crni Marko, Opani Kuvjano Kjera. Ađe Her Situacija Sitoini, Ano Romano Beši Basket Tan, Komuna Kolebane, Bošnjec Beši Basket Tan, Slavko Zlatanović, Ano Leskovac, Numaini, Ano Komune Vladičin Han, Taj Surdulica, Prekodolce. Prekali informacije, videoklipija, Taj fotografija, Fjesave sikavena od izutneje u škavde Tanengo, one nasovena Rakjako već organizuje metea Raken Perekjera. O bešutne Akale Tanenge, akava elementarno bila čipe, ano beši basketana, registruje me, kođe vaptune institucije. Pobud kotaraka je situacija ni mesme Rige, Srbijaki, kašu nae Zoran Sajtovićesta, redaktoresta Rom Info Media Kotar Leskovac.
Obilna kiša koja neprestano pada već nekoliko dana podigla je nivoje reka u opštinama na jugu Srbije i poplavila naseljena mesta koja su u blizini. A pošto kišna kanalizacija ne može da primi obilne količine vode, poplavljen je veliki broj ulica, dvorišta i podrumskih prostorija u nižim delovima gradova, opština i sela. Također su ugrožena i romska naselja u gradovima na jugu Srbije i u opštini Vlasotince i u Leskovcu i u Surdulici i Vladičinu Hanu. Kakva je situacija tamo? Razgovaramo sa Zoranom Saitovićem, urednikom Rom Infomedije iz Leskovca.
Pa situacija na jugu Srbije u ovim romskim naseljima, kao što ste rekli, je kritična. Najkritičnije je u opštini Vlasotince, gde se romsko naselje nalazi pored same reke Vlasotince. Reka Vlasotince se izlila, tako da je poplavilo jedan dobar deo tog romskog naselja, naročito u tim nižim delovima. Situacija je u romskom naselju selu Bošnjaci, zapravo u opštini Lebane. Također romsko naselje je to u blizini reke Veternica i reka se izlila i poplavila je te romske kuće koje se nalaze u blizini te reke. Slična situacija u mestu Prekodolce, u Surdulici, u Prokuplje, također imam informacije da je kritična situacija, isto se radi o naseljima koji su pored reke, ali problem je i ove kanalizacione, te kišne kanalizacije koje ne mogu da prime te obilne količine vode koje su padale ovih nekoliko dana. Kiša i dalje pada na jugu Srbije, situacija je prijavljena nadležnim službama, nadležne službe su na terenu, vatrogasci su na terenu, službe spasioca, tako da se sve radi na tome da se najpre zaštiti ljudstvo, znači ljudi i njihova imovina.
Svedoci smo da svaki put kada se izliju reke, među prvima stradaju romska naselja. Bez obzira što posljednjih par godina u infrastrukturu romskih naselja, također i na jugu Srbije, je uložena značajan broj sredstava, situacija se ponavlja. Šta mislite, zbog čega?
Situacija se ponavlja, eto, najprije zbog toga što je u blizini većina romskih naselja blizu reka. I to je najveći problem. Kao što sam rekao, ovo naselje u Vlasnicu nije poplavljeno prvi put. Ono je svaki put kada padaju obilne kiše, se to naselje poplavlja. Zato što baš u blizini reka se izlija i pored bedema koji su tu izgrađeni, ali moram da napomenem i to da su i kanali zatvoreni, baca se smeće i to je jedan od razloga zašto se poplavljaju ta romska naselja. Tako je bilo i u mestu Pečenjevcu, u romskom naselju u blizini Leskovca, kada je pre par godina upravo zbog tih deponija bilo poplavljeno celo jedno romsko naselje.
Zorane, hvala najlepše na ovim informacijama.
Hvala vama.
I još jednom da ponovimo, romska naselja na jugu Srbije koja su u blizini reka poplavljena su. Tako u opštini Vlasotince u jednom nižem delu romskog naselja Crni Marko voda je ušla u kuće. Ista situacija je i u romskom naselju Bošnjacu i u naselju Slavka Zlatanovića u Leskovcu, kao i u naseljima u opštinama Vladičin Han i Surdulica u naselju preko Dolce. Službe za spasavanje, vatrogasci i policija su na terenu u cilju zaštite stanovnika i imovine.
U toku večeri smo dobili vest da su Romi organizovali protest u centru Vlasotinca zbog poplava. Naime, 20 Roma se okupilo ispred sedišta opštine Vlasotince i čekali odgovor vlasti, jer se izlila Vlasina i poplavila deo njihovog naselja. Hirovita reka Vlasina, koja protiče kroz centar Vlasotinca, ispunila je cijelo korito, pa se na nekim mestima i prelila, odnosno preplavila je deo plaže. Iz kriznog štaba poređali su džakove sa peskom zbog bojazni da ne prelije i kej, ali to se na sreću nije desilo.
Romano tem.
Prekala hrami be italijaka stampako romane kampja no rim nadur kao ven evakuiši mea dizutne kao ven bičalde anotana e krajinake Lazio. Italijako divesco lil il messaggero ano curcum otavdia planie di zake cecatunaco ano rim virginie raggi cae dui maibere romane becipaschi tana no rim monachino tae la barbuta kao ven evakuiši me. Conaclo berche diz Rim Hramingia contracti, vas servicie lei basco savo declarela devi be iequacteschi besci pasco tanesco ano collectivno besci pe, iase ano chiera e romengie save ca mucien besci pasci tana. Trin territorie vas evacuisci be sarva cardo ano documenti e specialna cancellariaco vas Roma tae Sintia, nane declardo numa vas Rim vecini vas regionalno tana, rieti tivoli ano mascarutno cotore italiaco, tana sarso siton latina tae frosinone, tae poagor, civi taveti tae viterbo ani kraina Lazio. Neve lokacije siton dure rimesa maškar eftverdeš taj šel kilometarja. Bit hagarutnake organizacije veća kardet hagarutnean rim popalete diken decizija taj dizutne kotar neformalno beši pasko tana taj te arakendo lenge tana ni teritorije edizaki suske barogendo olenda kere nabutijano rim a i ni očavio do te sikljona je skola. Plani e evakuiši basko ka lolpeano aprili a kaleber šeste.
Prema pisanju italijanske štampe, romski kampovi u Rimu će uskoro biti raseljeni, a stanovnici preseljeni u različite delove pokrajine Lazio. Italijanski dnevni list Il Messaggero je u nedelju objavio plan gradonačelnice Rima, Virginije Raggi, da se dva najveća romska naselja u Rimu, Monachina i La Barbuta, rasele. Zapravo, krajem prošle godine, grad Rim je potpisao ugovor za uslugu prijema koja predviđa pružanje privremenog smeštaja u kolektivnom smeštaju ili stanovima za Rome koji će napustiti naselja. Tri teritorije za raseljavanje, kako je navedeno u dokumentu specijalne kancelarije za Rome i Sinte, ne uključuje samo Rim, nego i regionalno područje Rijeti-Tivoli u središnjem delu Italije, područje Latine i Frosinone i na kraju Civitavetija i Viterbo u pokrajini Lazio. Nove lokacije udaljene su od Rima između 70 i 100 km. Nevladine organizacije su već pozvale vlasti Rima da ponovo razmotre odluku i stanovnike neformalnih naselja presele na teritoriju grada, jer veliki broj njih tu radi, a i deca pohađaju škole. Plan je da raseljavanje počne u aprilu ove godine.
Vakeri be vaš pozor evakuiši be romane familije Engoani Italija na ne numa odote. Pa na ano oktobri ko na kloberš evakuiši me panč romane familijani Hungarija, taj odolea cidimo moratoriumi pedo evakuiši beani pandemija COVID dešuinja. E Leilani Farha, specijalno reprezentatori kedutena cijengovaš haka i pedo adekvatno bešipe, vakarevaka je romenge savedi kenape pandemija, evakuiši be kerenda prezentuji nela potencionalno meribasko doš. Haka i pedo adekvatno bešipe na diklarela, bipaća vi be ano avrirendone situacije. Limitiri be akale HKS košajte ovol numa ano reso, promoviši be efendona situacija ako ano, demokratikano amali pe. Vakar ge oj taj penge kajani Hungarija, na džanelape sar pozor evakuiši bae romengo, šajte perelpo od ova reso. Vakar ge oj. Prekalnići ekspertski gandi pasko, civilne amali pasko, taj kokora Evropaka komisijako. Vakardoka i džijakanutne nacionalno strategije vašo Roma, vaše realizuju beta i čačuno prvi beđiv di pasko je Romengo, ano bare napija šajte oven bisuk se sune. Beši pasko araki be Romengo, sito majhari perdo umal, pozoreva koji šibe taj peravi beolenge kerengo, lunđardo taj sigutno, ovela taj but Roma sitonani situacija kaj musajte naken, dur tanende, maj butkote, siton rizikoske tana vaš dživdipe, bifendone formenca vašo dživdipe. Ano, na dur motovdipe Evropake komisija kokotere neveramja, e nacionalno strategijake vašo Roma, dži dujmilja triandato berš, vakar dokaj beši paske situacija ini dur pari. Taj kaj planja siton, ano avutne dež berša te tiknjarolpe problemi je beši pasko, vaš jek tritono gendo taj te siguri nolpe i njevardešu panše lester e romengo te ovelolen šužo pani.
Najava prinudnog iseljavanja romskih porodica u Italiji nije usamljen slučaj. Još u oktobru prošle godine iseljeno je 5 romskih porodica u Mađarskoj i time je ukinut moratorijum na iseljavanje tokom pandemije COVID-19. Leilani Farha, specijalni izvestilac UN-a za pravo na adekvatno stanovanje, kaže da Romima suočenim sa pandemijom iseljavanje iz domova predstavlja potencijalnu smrtnu kaznu. Pravo na adekvatno stanovanje ne podleže odstupanju u vanrednim situacijama. Ograničenja ovog prava su dozvoljene isključivo u svrhu promovisanja opšteg blagostanja u demokratskom društvu, rekla je ona, i dodala da u Mađarskoj nije jasno kako bi prinudno iseljavanje Roma moglo služiti u tu svrhu, dodala je. Prema nizu stručnih mišljenja civilnog društva i same Evropske komisije, ocjenjeno je da su dosadašnje nacionalne strategije za Rome u smislu primene i stvarne promene života Roma u velikoj meri bile neuspešne. Stambeno zbrinjavanje Roma je najmanje uspešno područje, prisilna iseljenja i rušenja nastavile su se ubrzano i mnogi Romi su se preselili na udaljena, ponekad mesta koja su zatrovana i opasna za život, bez pristupa osnovnim uslugama. U nedavnom saopštenju Evropske komisije o novim okvirima nacionalne strategije za Rome do 2030. godine navodi se da je stambena situacija i dalje teška i da su planovi da se u narednih 10 godina smanji problem stanovanja za 1/3 i osigura da 95% Roma ima pristup čistoj vodi.
Romano Tem.
Legendarni bokser Tyson Fury, poznat kao šampion sveta u teškoj kategoriji, nije samo briljantni borac, već je osoba sa velikim srcem. Prošle godine u intervju za GQ magazin, Tyson je ispričao priču o susretu sa beskućnikom u Los Angelesu, kome je darovao nove cipele dizajnera Christiana Louboutina vrijedne $1000. Video sam čoveka bez cipela, pa sam pritrčao i dao mu svoje, rekao je Fury. Njegova pomoć nije samo u tome što daje beskućnicima cipele na ulici. Bokser, u celom svetu poznat pod nadimkom Ciganski kralj, zbog svog romskog porekla, pruža pomoć siromašnima i na druge načine. 2018. godine dvostruki svetski bokserski šampion obećao je da će pokloniti novac od nagrade iz meča sa američkim bokserom Deontayem Wilderom neprofitnim organizacijama u Britaniji. Ovo obećanje je i održao, donirajući približno 7 miliona funti u dobrotvorne svrhe. Dao sam poslednju zaradu u dobrotvorne svrhe, ali ne želim previše da pričam o tome, rekao je nakon pobjede u meču. Ne radim to da bi me hvalili. Radim to kako bih zapravo mogao da pomognem onima kojima je potrebna pomoć, dodao je Fury. Ne želim da bilo ko kaže da sam dobar čovek. Ukratko, to radim jer to želim, rekao je bokser za britanski tabloid. Fury se davno posvetio humanitarnom radu i pomaganju ljudima čiji život nije bio tako srećan, a također je postao ambasador fondacije Franz Bruno za pomoć ljudima sa mentalnim problemima. Šampion je ranije priznao i sopstvene probleme sa depresijom, kao i sa upotrebom alkohola i droge. Podrška takvim organizacijama za njega je lična stvar. Ciganski kralj se ovog leta priprema za meč sa svojim kolegom Britancem Anthonyjem Joshom.
Počivale Ašundalen, a kavasine saso gati sargijam vaša vdivesutni emisija. Ašunena meni nita harano, jeka je kvakti. Thank you.